Proč jste se rozhodli uvést v Národním divadle Moravskoslezském Ostrava Dvořákovu téměř neznámou operu Armida?
Přiznám se, že opera Armida už leta patřila k mým těm nejoblíbenějším českým operám, takže samozřejmě, když jsem sestavoval dramaturgický plán pro Ostravu, je to divadlo Antonína Dvořáka a přemýšlel jsem, jaký titul by byl vhodný, který nebyl dlouho uveden, který je tak trošičku neprávem opomíjený. Padla Armida hned na prvním místě a já jsem velice šťastný, že se podařilo tu premiéru uskutečnit.
Armida je světové téma, je to Torquato Tasso. A vím, že v historii byla snad 200krát zhudebněna. Proč si myslíte, že toto dílo je v české literatuře opomenuto?
Tak ono to může mít několik důvodů. Dvořáková poslední opera Armida je velice zvláštní. On je to Dvořák, který je trošičku netradiční pro posluchače, který tuto operu slyší poprvé. To může být trošičku až šokující. Ona ta opera je skutečně grandiozní, velká, monumentální. Dvořák se v něm samozřejmě nezapře. Ta melodika je mu naprosto jasná a je čitelná. Nicméně třeba třetí jednání používá nové harmonie. V podstatě může evokovat až impresionismus. Ta hudba je skutečně velice nová. Druhé jednání je zase absolutní odkaz na Wagnera. Takže je to velice polystylové, dá se říct, a monumentální dílo. To znamená, že málo který operní dům se může odvážit k tomu, protože je tam obrovský orchestr, jsou tam scénické hudby, obrovský sbor, velice náročné pěvecké party, řekl bych až Wagnerovsky náročné. Takový Ismen nebo Rinaldo se jistě nezapře ani v porovnání s velkýma Wagnerovskýma postavama. Ale myslím si, že ta opera má trošičku smůlu už od samé světové premiéry, protože sám Dvořák si na této opeře nechával velmi, velmi záležet. Doufal právě v efekt ten, že ho proslaví po celém světě, protože spousta jeho přátel mu neustále vyčítala, že si vybírá témata, která jsou příliš v uvozovkách české, nacionální. A on doufal, že tento námět, tento světově známý námět, stokrát zhudebněný, mu právě otevře cestu do velkého operního světa. Ale bohužel světová premiéra byla Pražským národním divadlem odbytá. Sám Dvořák prý z premiéry odešel předčasně, protože byl nespokojený jak s provedením, tak s inscenací. A od té doby tu operu provází tak trošičku smůla.
Nejsou na vině také trochu anachronizmy Jaroslava Vrchlického a zvláštní poetický jazyk?
To je jeden z mnoha dalších důvodů, které můžou být tím problémem. Samozřejmě ten Vrchlického text je velmi archaický. Já se přiznám sám, že jsem ho četl poprvé, tak jsem několikrát nevěděl, co to znamená. A to je v mém rodném jazyce. Nicméně já jsem odmítl přikročit k úpravám textovým, protože to je teďkon takový moderní trend, snažit se přepsat text k obrazu našemu. Já si myslím, že hudba je psána na určitý text, který v té době má určitou melodiku a takový skladatel, jaký Dvořák bezesporu byl, tak on té řeči naslouchal a tu hudbu psal právě pro tuto zvukomalbu.
Jak dlouho jste dílo studoval a jestli byste mohl popsat jednotlivá stádia toho studia?
V zásadě to byla poslední premiéra sezóny loňské. Ty přípravy probíhaly celkem standardně, tak jako před každou jinou premiérou. Byl 6týdenní zkouškový proces se zpěváky z režijní práce. Mezitím já jsem zkoušel s orchestrem samostatné orchestrální zkoušky. Pak takzvaně přijdou jevištní zkoušky, kde se spojí orchestr a aranžování. A pak přicházely hlavní a generálky, zkrátka standardní proces, jaký známe z jiných divadel i běžný. Nicméně samozřejmě takovému dílu předchází spíš stádium, než přijde k té praktické části, kdy společně s dramaturgem a režisérem člověk řeší případné škrty. Já jsem se snažil o to, aby jsme do toho díla zasáhli co nejméně, protože když uvádět takto monumentální dílo, které se tím právě vyznačuje, tak proč ho krátit nějak razantně, samozřejmě ale z dramaturgického hlediska k nějakým vám dojít muselo, ale zacházeli jsme k tomu dílu s velkou pietou a úctou, takže ty zásahy nejsou až tak markantní, nicméně to byla ta asi nejpodstatnější část té přípravy, jakým způsobem se k tomu dílu postavit, jak ho prezentovat, jak případně ho upravovat a tak dále.
Jaký je váš vztah k dílu Antonína Dvořáka a české hudbě vůbec a co byste rád dirigoval?
Já se přiznám, že jsem strašný patriot. Já jsem tím velmi známý, že jsem obrovský obdivovatel tvorby Richarda Wagnera. Většinu českých skladatelů samozřejmě ovlivňoval také. Já českou operu miluju, chtěl bych dirigovat všechno, co všichni čeští staratelé napsali. Můj třeba velký sen je Pát arku na Zdeňka Fibicha, tak neprávem zapomenuté úžasné dílo Fibichova Šárka, v podstatě kompletní Smetana. Z Dvořákových oper paradoxně jsem měl možnost dělat pouze Rusalku, která samozřejmě patří mezi ty stěžejní česká díla operní. Ovšem dostal jsem se k ní pracovně až při mém zaměstnání v německé opeře v Deutsche Oper am Rhein, kde jsem také mohl pomáhat při inscenování Janáčkovského cyklu, kde probíhal během několika sezon inscenace, nové inscenace Janáčkových oper, a pak během jednoho týdne v závěrečné sezóně se ta díla každý den zase provedla, a musím říct, že jsem byl velice dojatý, když po Mrtvém domě, což je jedna z nejnáročnějších oper Janáčkových, se strhl několika minutový standing ovation po tom celém týdenním maratonu. A bylo mi trošku až stydno za to, že toto má být úkolem právě českých divadel, nikoliv abych se učil Janáčka v Německu.
Mohl byste srovnat Dvořákovu Armidu a Janáčkovu Její pastorkyni? Ta otázka je podivná, ale ptám se proto, že obě díla vznikla v roce 1904, nebo měla premiéru v roce 1904.
Vlastně ono to je těžko srovnatelná záležitost po té stránce pragmatické. Armida je samozřejmě námět takřka pohádkový, je to podle eposu, kdežto Jenůfa je dílo v uvozovkách takřka veristické, to je ten život, ta skutečnost, tak už to samo o sobě trošku vylučuje to srovnání. To znamená, že i přístup těch autorů, skladatelů musel být jiný, a oba skladatelé, jaký je Dvořák a Janáček, moc dobře věděli a uměli popsat ten děj, uměli vyjádřit tou hudbou. To znamená, že ta Dvořákova partitura je maximálně romantická, jak už jsem řekl, přináší sice nové formy, nové zvukomalby. Janáček je podle mého názoru také postromantik. Ono hodně lidí nemá rádo, když se Janáček interpretuje příliš moc romanticky. Už jsem se dokonce s tím setkal, že mě několikrát bylo vyčítáno, že dělám romanticky příliš Janáčka, že by to mělo být pragmatičtější, modernější. Já se domnívám, že speciálně u Její pastorkyně je to opravdu naprosto jasný postromantismus. Ta látka je romantická, ale je to otázka interpretace. Každý na to může mít jiný náhled. Já si myslím, že speciálně Janáčkovy opery, jako je Káťa Kabanová a Její pastorkyně, jsou výsostně postromantické a tak by se k ním mělo přistupovat.
Mohl byste představit operní soubor Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a seznámit se současným repertoárem?
Při mém nástupu do funkce hudebního ředitele jsem si dal za cíl několik zásadních věcí, co se týče dramaturgie nebo směřování ostravské opery, samozřejmě v konfrontaci s mými spolupracovníky. Doufám, že se nám to daří. Mám radost z toho, když se dělá dramaturgický výhled takový, aby byl vyvážený, aby zkrátka mohl přinést něco pro široké, opravdu široké publikum, které bude lákat nejenom zajímavý titul nebo zajímavý interpret, ale především standardní a kvalitní reprízy. Ono někdy bývá takovým zlozvykem, že se všechna pozornost soustředí na premiéru a od třetího představení už to takzvaně zpívá kdo může. Já si myslím, že to není v pořádku, snažíme se to, aby to bylo vyvážené, aby ten standard se udržel v nějakých rovinách, ale samozřejmě umění je živá záležitost. Jeden den se daří lépe, jeden den hůře, stává se to i v lepších rodinách. Nicméně pro mě priorita bylo ukotvit nějaký standard, aby ta představení probíhala od premiéry, pokud možno samozřejmě ve stejné úrovni, ale aby to nepadalo pod určité standardy, které jsem chtěl nastavit. Náš současný repertoár zahrnuje každou sezonu vždy italskou operu, která si myslím je oblíbená jak divácky, může být i přínosem dramaturgickým. Podařilo se nám třeba vrátit na jeviště Giordaniho Fedoru nebo Catalaniho Lavalli, což jsou tituly, které jsou zapomenuté. Diváci ze začátku tu přistupují s takovým jako odtahem, my to neznáme, nevíme, co to bude, a velice mě těší, že to obě představení mají u diváků právě neuvěřitelný úspěch a že se rádi vrací opakovaně na to, že jsme to neznali, pro nás je to znovu objevení, a to si myslím, že je jedno z poslání Národních divadel, zkrátka, aby hrála se představení, která jsou divácky oblíbená, jako je Traviata, Nabucco, Rigoletto, ale zároveň to publikum obohacovali o nové poznatky, o nový náhled, A z čeho mám opravdu obrovskou radost, je, že ostravské publikum velice dobře a rádo přijímá a vnímá dobře provedená díla 20. století, protože to je z mého pohledu je to velký handicap, že se dlouhá léta toto období takřka opomíjelo až na pár světlých výjimek, ale my jsme si dali cíl, že každou sezonu uvedeme jedno zásadní dílo 20. století. Začali jsme Hindemithovým Kardilakem, to bylo takové trošičku nervóznější pro mě, protože jsem skutečně nevěděl, jakým způsobem to publikum zareaguje, a musím říct, že ta reakce publika byla více, než jsme očekávali. Dokonce nám chodili po derniéře maily, že to je škoda, že na to chodili opakovaně někteří diváci a že by se k tomu rádi vrátili. Loňské uvedení Stravinského života prostopášníka se v podstatě stalo takovou událostí i nad rámec regionu a v příští sezóně máme v dramaturgickém plánu Prokofjevova Ohnivého anděla, což je opera, která má své místo a je strhujícím dílem, je krásným dílem a doufám, že se to podaří zrealizovat.